Qo'shma Shtatlar Kongressi a'zolarining 20% ayollar, ya'ni har 5 qonunchidan biri. 2018 yilgi saylovda nomzodini qo'yayotganlar orasida xotin-qizlar ko'p. Ayrimlari u qadar tajribali ham emas, yosh. Lekin hozirgi prezidentda ham bunday tajriba yo'q edi-ku degan gaplarni eshitasiz. Lavhamiz qahramonlarining biri demokrat, ikkinchisi esa respublikachi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Amerikaliklar ham paradlarni yaxshi ko'radi. Namoyishlar demokratik qadriyat. Siyosatchi bo'laman degan odam odamlar orasida bo'lishi kerak. Jennifer Zardani bu olamga endi qadam qo'ymoqda. U yashaydigan hududning kongressdagi vakili ishni eplay olmaganlikda ayblanadi.
Qachongacha nolaymiz? O'zgarish bo'lishini kutib o'tiraveramizmi? O'zim qilaman deb siyosatga kirishga bel bog'ladim.
Lekin buning uchun oldin partiya ichida yutish kerak. Tadbirkorlar va faol fuqarolarning ko'ngliga yo'l topish kerak.
Okay, let's see. Carol Cheney, Kelly Mazeski, Amanda Howling.
Demokratik partiyadan bu hududda hozir 6 nafar nomzod bor. Hammasi ayol. Nomzod uchun har bir ovoz bebaho.
Imzo yig'ib yuribman. Ularsiz uzoqqa bora olmayman.
Yutsa Jennifer Zardani Illinois shtatining bu qismidan birinchi ayol qonunchi bo'ladi. Amerikaliklarning aksariyati xotin-qizlar, biroq ular siyosat olamini zabt etgunuchi uzoq vaqt ketgan. Har bir o'rin, har bir ovoz uchun qaqshatqich jang ketgan va bu jarayonning oxiri yo'q. Kaliforniya shtatida Aja Smith ham kongressga saylanmoqchi. Smith gaitilik muhojir, respublikachi.
Sizning quvvatlovingiz kerak menga. Siz uchun xizmat qilaman.
Smith fikricha, ayollar uchun mablag' jamg'arish qiyinroq. Yil oxirigacha 100 ming dollar to'plamoqchi.
Ish o'rinlari yaratamiz degan va'daning suvi chiqib ketgan. Qani ish?
Smith harbiy xizmatdan nafaqaga chiqqan. Raqibi erkak kishi, demokrat. Tajriba jihatdan bir-biridan farq katta. Smith armiya inshootida ishlaydi. Kaliforniyaning bu qismida harbiy sanoat eng yirik ish beruvchi.
Oddiy fuqaroman, boshqalardan ustun joyim yo'q, lekin o'zgarish qilish uchun qimirlash kerak, harakat qilish kerak.
Smith uchun mahalliy masalalarni hal qilish birinchi o'rinda. Respublikachilar haqidagi tasavvurni o'zgartirmoqchi. Ko'plab respublikachilar uni quvvatlayapti.
I think it's difficult right now, especially right now.
Partiyamiz qiyin ahvolda. Siyosiy muhit og'ir. Yangi avlod, yangicha fikrlaydigan odamlar kerak bizga. Smith ulardan biri.
The nerve to run.
Jennifer Zardani va Aja Smith singari 400 ga yaqin ayol kongressga saylanish uchun kampaniya boshlagan. Dastlabki sinovlarga bardosh bera olsa, ular oldida katta yo'llar ochilishi aniq. Navbahor Imamova, Washington.